Nu, ja mēs paskatāmies uz to, kādā veselības stāvoklī šobrīd un tīrības stāvoklī ir Latvijas finanšu sistēma, gan no sistēmas viedokļa, gan arī no iepriekš pieminētā uzņēmēju un iedzīvotāju viedokļa, tā ir tādā brīdī, kurš būtu kurā būtu jūtams kādas smagas sekas un kaut kas izmeklējams.
Nu, es domāju, ka šis ir tīri politisks vingrojums, lai mums iezīmējas, kā saka, šī te alternatīvās koalīcijas kodols, un nu, rezultāts šai te esošai knapvaldībai, restīvi ārkārtīgi nelielajai koalīcijai, ka viņi nespēja varbūt, kā saka, novērst un attiecīgi arī iegūt vairākumu un varbūt kontrolēt šo dienasprātību, ja to šādi nepatīkam momenti no opozīcijas ir sagaidām. Bet mērķis ir skaidrs, tas ir vienkārši atrasties uzmanības centrā, informācijas plūsmā. Realitāte ir tāda, ka pirms diviem, trim, četriem gadiem, faktiski iepriekšējā saimes sākumā, šī bija aktualitāte. Un tiešām bija gadījumi līdz pat lieliem Latvijā, zinām, uzņēmumu vārdiem, kuriem radās problēmas, tika vērti konti, bija problēmas ar maksājumiem vest savu darbību. Kopš tā laika ir Purmals kundze un FKTK ir izveidojuši šo te rokas grāmatu, kurā ir apkopojas tādas vadlīnijas, kā arī ir, zināma, tāda izveidota vieta, kur var sūdzēties par bankām un par šiem lēmumiem un viņus apstrīdēt. FKTK, tā kā realitāte, protams, ir tāda, ka šīs te atbilstības izmaksas joprojām Latvijā ir augstākas un grūtākas nekā, šis process ir grūtāks nekā Lietuvā un Igaunijā, un ņemot vērā banku tīri skaitu un šo te vēsturi un uzraudzības tradīcijas, nevajag aizmirst, ka gan Igaunijā lielākais Baltijas skandāls naudas atmazgāšanā ir tieši šī bija Igaunijā, saistīts ar Danske Banku, ja, un arī Lietuva bija tāds, ar kuriem Antono kungs ienāca Eiropas Savienībā, un kas noveda pie Norvēģijas bankas un Krajbankas bankrota eventuāli un tā tālāk. Tā kā tie uzraudzības režīmi vēsturiski ir bijuši mazāk stingri, zināmā mērā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un, protams, tā mūsu vēstura lielo banku skaitu un banku krīzēm, un viņi ir bijusi smagnējāka. Protams, pašreizajā momentā gribētos uzņēmējiem un finansistiem redzēt varbūt kustīgāku uz nākotni vērstu uzraudzību, bet šī Šlesera komisija tur neko nelīdzēs. Viņa mērķis vienkārši ir kā saka, meklēt savu politisko izdevīgumu, iespējams pakalpot šo te lielo bankrotējušo institūciju akcionāriem un ieinteresētajām pusēm, kuriem vēl projām ir tiesvedības vai maksāt nespējas procesu, vai kā savādāk mēģināt radīt pozitīvu informācijas fonu un meklēt veidus, kā, tā teikt, mest ēnu un kaut kādā veidā ietekmēt esošās valdības un koalīcijas darbību. Un, protams, arī ir ļoti liela nostaļģija daudzu uzņēmēju un politiķu vidūju ceļš to, kas ir darbojušies 90. gados un 2000. gados līdz 2008. gadam, kad tieši Šlesera kungs bija pozīcijā, kad, protams, staigāšana apkārt ar tospiedīgiem maisiņiem un skaidru naudu, viņas iemaksāšana, izmaksāšana un dažādas darbības bija daudz populārākas. Un daudz to uzskatīja par uzņēmējdarbību, kas ir pieņemama. Pasaule ir izmainījusies visādos veidos, un tā skaita arī ģeopolitiski skaidrs, ka mēs neesam tajā pozīcijā, lai gribētu vājāku režīmu pašreizajā brīdī.
Tad šobrīd no jūsu sacītā varam secināt, ka no šīs komisijas izveidošanas praktiskas tādas jēgas valstī arī varētu nebūt. Vai ir kaut kādas detaļas, kas tomēr būtu jāapsver, lai padarītu uzņēmēju dzīvi racionālāku, vienkāršāku un kur vēl varētu varbūt kādus, nezinu, tos nosaukt par pārspīlējumiem vai šķēršļiem un tai pašā laikā arī neiebraukt atpakaļ jau vecajā grāvī?
Nu, šobrīd mums ir iestājies jauns režīms, respektīvi uzraudzība ir atgriezusies Latvijas bankā. Un es domāju, ka saruna par to, kā atveidot tālāk šo te no apvienotās jau atkal institūcijas politiku, lai veicinātu progresīvas finanšu kā saka, kompāniju jaunu un varbūt arī institūciju rašanos un pakalpojumu sniegšanu, lai varbūt pārvērst mūs atkal no tādas Skandināvijas nomalas vai perifērijas, zinām, mērā par viena no tām vietām, kur notiek pakalpojumu finanses attīstība un pakalpojumi tiek sniegti tieši bez krāpšanās un bez naudas atmazgāšanas. Ja? Tāda diskusija ir vajadzīga, bet Šlesnerkunga komisija nebūs tā, kas to izdarīs, tas ir vairāk mazāk skaidrs. Bet noteikti, ja viņš grib tur piedalīties droši vien, kad viņš ir runājis par finanses centru izveidu un vēl kaut ko, ja to var izdarīt, tā teikt, Eiropai un civilizētai pasaulē atbilstošā veidā, nevis, teiksim, tādā Dubais vai citas offshore zonas manierē, tad noteikti to vajag izdarīt, un mēs viennozīmīgi esam par to, un es domāju, visu uzņēmēju.
Paldies par sarunu, Ģerts Rungainis, finansists, programmā Pēcpusdiena.